Aici Radio Europa Liberă. Transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața! Credeți că este deja weekend și că motoarele au fost reduse. Sunt însă săptămâni în care 5 zile lucrătoare nu par suficiente și astfel, dacă privim agenda de astăzi, parcă de-abia ne apucăm de treabă. Ne bucurăm însă să dăm cezarului cei al cezarului și vă promit că ne vom și relaxa. Mai întâi însă să ne facem datoria, la fel ca Sorin Paur, care vă prezintă în continuare primele știri ale dimineții.
Oficialitățile americane au declarat că explozia care s-a soldat cu moartea a 2 irachieni și a 2 militari americani, ca și o altă explozie care a avariat o conductă de petrol în Irak, nu vor afecta misiunea americană în această țară. Un reprezentant al oficialităților militare americane a declarat agenției Reuters că atacuri precum explozia provocată lângă un convoi american în drum spre aeroportul internațional din Bagdad nu îi vor descuraja pe militarii americani. Capitanul Sean McWilliams din armata americană a declarat: ceea ce vrem să spunem clar pentru toată lumea este că atacuri de acest fel nu ne vor descuraja. Ceea ce vor autorii atacului este să stopeze tranziția către un Irak nou, democratic, însă nu vor reuși. Tot ce vor reuși este să facă și mai rău civililor irachieni. De asemenea, la nord de Bagdad, transporturile de petrol au fost din nou perturbate pentru a șasea oară în două săptămâni, când o explozie a avariat o conductă de țiței. Ministrul irachian de resort a declarat că seria de atacuri asupra conductelor nu va afecta reluarea exporturilor de petrol irachian. Plenul celor două camere ale Parlamentului României au aprobat cu o singură abținere solicitarea președintelui Ion Iliescu de suplimentare a prezenței românești în Irak. S-a aprobat astfel suplimentarea cu un detașament de 56 de militari a contingentului trimis de România în cadrul Forței de Stabilizare și Reconstrucție din Irak. Ministrul român de externe Mircea Geoană a declarat că România nu va ratifica acordul prin care acordă imunitate cetățenilor americani față de Curtea Penală Internațională până când Statele Unite și Uniunea Europeană nu vor ajunge la un compromis în această chestiune. România a fost prima țară care a semnat anul trecut un acord bilateral cu Washingtonul, angajându-se să nu predea cetățeni americani noi curți penale internaționale. Statele Unite au cerut multor țări să semneze astfel de acorduri, iar în Europa de sud-est au mai semnat Albania și Bosnia, iar Macedonia și-a anunțat ieri intenția de a semna un asemenea acord. Uniunea Europeană se opune însă acestor documente, afirmând că ele subminează autoritatea Curții Penale Internaționale și a criticat România pentru semnarea acordului. Forul Comunitar European a cerut tuturor țărilor candidate să sprijine autoritatea Curții Penale Internaționale. Ministrul apărării de la București, Ioan Mircea Pașcu, a declarat că din 2007 nu vor mai fi decât profesioniști în armata română, iar până atunci cota de încorporare se va reduce continuu. Vorbind despre propunerile de revizuire a Constituției, Pașcu a afirmat că până acum, în legea fundamentală, era prevăzut clar că serviciul militar este obligatoriu, dar după modificările adoptate de Camera Deputaților, va apărea o libertate de manevră, a fost un citat. Pașcu a ținut să precizeze că serviciul militar obligatoriu nu mai este necesar armatei române, arătând însă că armata română nu este singura componentă a sistemului de apărare. Este prevăzut ca foarte curând, dacă nu s-a și întâmplat, Ministerul de Interne și zona jandarmilor să aibă mai mulți militari în termen decât armata, a spus Ioan Mircea Pașcu. Copreședinții Comisiei Mixte de Elaborare a Proiectului Constituțional de Federalizare a Republicii Moldova, Ion Creangă din partea Chișinăului și Evgeni Sefciuc din partea Tiraspolului, vor discuta în următoarele două săptămâni structura viitorului proiect de Constituție. Creangă a declarat pentru Radio Europa Liberă că deocamdată nu au fost stabilite zilele acestor întâlniri, dar ele vor avea loc până la 10 iulie, când urmează să se întrunească în ședință Comisia Moldo-Transnistreană.
Vremea va fi astăzi pe gustul oricui. Dacă doriți soare și căldură, vă recomandăm orele de amiază în care maxima termică atinge în vest și sud 28 până la 30 de grade Celsius. Dacă doriți furtuni, încercați după amiezele, în care este posibil să se înnoreze și să plouă. Dacă în fine doriți răcoare, de-a dreptul, nopțile sunt ideale. Măcar în materie de meteo, avem șansa să găsim astăzi tot ce avem nevoie. Domnilor și domnilor, după cum știți, marți adunarea parlamentară a Consiliului Europei a votat o rezoluție prin care își exprimă sprijinul față de Curtea Penală Internațională, cerând parlamentelor țărilor membre care au semnat acorduri de exceptare cu Statele Unite, cazul României și Israelului, să nu ratifice aceste acorduri. Mai mult, la summitul Uniunii Europene de la Salonic, de la sfârșitul săptămânii trecute, România s-a angajat să respecte politica Uniunii Europene în acest subiect. După cum știm, Statele Unite se tem că această Curte Penală Internațională ar putea să dea verdicte motivate politic împotriva cetățenilor americani și de aceea a cerut exceptarea lor, cei care comit infracțiuni, urmând să fie judecați de tribunalele americane. Care este răspunsul diplomației române, aflăm în continuare de la Dan Răspopa.
Ministrul român de externe, Mircea Geoană, spune că autoritățile de la București nu vor ratifica acordul care garantează imunitatea cetățenilor americani în fața Curții Penale Internaționale până când Uniunea Europeană și Statele Unite nu vor ajunge la un compromis pe tema respectivă. Șeful diplomației române mai spune că acest acord trebuie adoptat și de Parlament înainte de a intra în vigoare. L-am întrebat pe președintele Comisiei de Politică Externă din Cameră, Radu Podgoreanu, când crede că legislativul va lua în dezbatere documentul amintit.
A declarat ministrul nostru de externe este reiterarea unei decizii politice pe care noi am anunțat-o încă din toamna trecută. Ați văzut că de atunci și până acum nu a intrat respectivul acord în dezbaterea Parlamentului și noi am anunțat că limita temporală este dată de momentul în care problema își va găsi o finalizare în dialogul direct între Uniunea Europeană și Statele Unite. Deci, predicția noastră de timp, de fapt, ține de modul în care evoluează aceste discuții, aceste consultări, aceste negocieri.
Președintele Comisiei de Politică din Cameră, deputatul PSD Radu Podgoreanu. Declarația ministrului român de externe este potrivit consilierului pe probleme de politică externă al fostului președinte Emil Constantinescu, Zoe Petre, o dovadă de duplicitate politică.
Vedem că e o probă de duplicitate tradițională în România, dar care ne va costa totuși foarte mult, pentru că eu personal am înțeles semnarea acestui acord în virtutea parteneriatului strategic pe care îl avem cu Statele Unite și știu foarte bine că a avut un efect foarte important în decizia americană de a susține poziția României în raport cu NATO. Sigur că Senatul American a ratificat, dar a ratificat și condiționat și, pe urmă, dacă Senatul American se supără, nu cred că e foarte bine. Până la urmă, cu povestea asta cu Tribunalul Penal Internațional, diplomația românească a reușit să supere pe toată lumea. I-a supărat în tip european pentru că nu i-a întrebat măcar ce opinie au și acum îi supără pe american că nu știu cuvântul. Mie mi se pare, din păcate, confirmarea foarte tristă a faptului că undeva dublul discurs de tradiție ceaușistă supraviețuiește cu prea multă vitalitate ca să-mi facă plăcere.
Consilierul pe probleme de politică externă al fostului președinte Emil Constantinescu, Zoe Petre, consideră că declarația șefului diplomației române nu deschide perspective în relațiile cu Uniunea Europeană.
Relațiile cu Uniunea Europeană deocamdată sunt într-o săptămână de miere după reuniunea de la Salonic. Problema rămâne încă deschisă în măsura în care guvernul României este capabil să facă ce s-a angajat să facă, adică în câteva luni de zile puține reforma administrației, reforma justiției, lichidarea corupției. Astea nu sunt, cum știm cu toții, lucruri care se fac pe mică de ceas. Deci Uniunea Europeană nu poate să jure cu mâna pe Biblie că noi vom fi gata la timp cu tot ce trebuie. Sigur că în momentul de față e o flaterie la adresa Uniunii Europene, dar așa cum am spus, consultările trebuiau să preceadă semnarea acestei înțelegeri cu Statele Unite. După semnare, non-ratificarea este chiar dezagreabilă.
Consilierul pe probleme de politică externă al fostului președinte Emil Constantinescu, Zoe Petre, consideră de asemenea că declarația șefului diplomației române nu deschide perspective nici în relațiile cu Statele Unite.
Eu nu cred că Statele Unite sunt reprezentate de oameni naivi care nu știu ce înseamnă că semnezi, dar nu ratifici. Mie mi se pare că pierdem și ce am câștigat în relația cu Statele Unite și nu câștigăm mare lucru în relația cu Uniunea Europeană, foarte pe scurt. Încă o dată, diplomația românească a fost falimentară în această problemă, ca și în problema poziției României față de Irak. Poziția a fost corectă și eu continui să spun că România are o relație specială cu Statele Unite și avea argumente în ambele cazuri pentru a dovedi că nu se poate neapărat alinia fără crâcnire unei poziții care în materie de tribunal penal internațional e mult mai consistentă și mai coerentă decât în materie de Irak. Dar oricum existau argumente, argumentele nu au fost produse la timp, iar acum soluții de-astea de jumătate de măsură nu cred că strică în ambele părți. Sunt o dovadă de perfidie care nu poate să facă plăcere.
Zoe Petre, consilierul pe probleme de politică externă al fostului președinte Emil Constantinescu. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Și astfel problema rămâne deschisă. Care este opinia dumneavoastră în privința poziției României? Aveți ocazia să răspundeți la www.europalibera.org. Guvernul slovac a dat ieri publicității o declarație oficială în care anunță că nu va semna niciun acord cu Ungaria asupra controversatei legi a statutului. Decizia Bratislavei ar putea avea un impact puternic asupra relațiilor dintre aceste două țări vecine. Cu mai multe detalii, corespondentul nostru de la Budapesta, Sandor Pav.
Guvernul Republicii Slovace a respins într-un comunicat oficial legea maghiară a statutului. Potrivit aprecierii guvernului de la Bratislava, și varianta modificată a legii statutului contravine poziției pe care a formulat-o față de lege Republica Slovacă, iar legea discriminează pe baze etnice. În comunicatul său, cabinetul Dzurinda adresează un apel guvernului maghiar ca pe teritoriul Slovaciei să nu aplice legea statutului și prin măsurile sale unilaterale Budapesta să nu oblige Bratislava a lua contramăsurile de rigoare. Toți miniștrii guvernului slovac au votat textul comunicatului oficial, cu excepția celora care reprezintă Partidul Coaliției Maghiare din Slovacia. Luând act de comunicatul guvernului slovac, purtătorul de cuvânt al Ministerului Maghiar de Externe a afirmat: partea slovacă nu acceptă nici varianta modificată a legii statutului, întrucât nu cunoaște cu exactitate textul legii. Tomáš Tóth a mai adăugat: potrivit Budapestei, legea maghiară a statutului nu contravine cu nimic intereselor Slovaciei, iar cu varianta modificată a legii maghiare a statutului consimte și comunitatea europeană. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Maghiar de Externe a mai afirmat: nu consideră necesar sau probabil că Slovacia ar pregăti o contralege. În același timp, opoziția din Ungaria, prin Federația Maghiară Civică, Fidesz, continuă să critique guvernul maghiar și pentru modificarea legii statutului, afirmând că actualul cabinet de la Budapesta a renunțat la maghiarii de pestotare, făcând concesii și cedări unilaterale în fața obiecțiilor unor state vecine. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sandor Pal.
Consemnăm pe agenda zilei de astăzi organizarea de către Centrul pentru Jurnalism Independent, APADOR CH și Organizația Internațională Articol 19 de la Londra, în zilele de 27 și 28 iunie la București, a unui seminar regional având ca temă defăimarea în Europa de Sud-Est. Seminarul va prilejui o analiză comparativă a legislațiilor și experienței practice a țărilor din regiune în chestiuni referitoare la delictele de opinie, insulta și calomnia și la influența lor asupra libertății de exprimare. La dezbateri vor participa ziariști, parlamentari, reprezentanți ai guvernelor, experți media și juridici din România, Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Moldova, Serbia și Muntenegru, Rusia și Ungaria. Acest eveniment este parte a unui program regional finanțat de Ministerul German de Externe în cadrul Pactului de Stabilitate. Pe parcursul emisiunilor noastre vom reveni cu detalii și interviuri. Doamnelor și domnilor, am promis pentru astăzi plimbări și subiecte de vacanță. Iată că de unul dintre ele se ocupă în continuare corespondentul nostru de la Sofia, Petiu Petkov.
După aprecierea experților la început de sezon estival, acest an se conturează de pe acum a fi cel mai bun în istorie turismului bulgăresc. Se așteaptă că numărul turiștilor străini va crește cu 20% în comparație cu anul trecut. După ce 10 ani a fost neglijat, litoralul bulgăresc a devenit din nou țintă turiștilor germani. Peste jumătate din străinii care au vizitat în această lună litoralul la nord de Varna, este vorba de nisipurile de Aur, Albena, Balcic și Sfântul Constantin și Elena, au venit din Germania. TUI, una din cele mai mari agenții turistice din această țară, a anunțat că numai ea va trimite pe litoralul bulgăresc al Mării Negre 120.000 de turiști. TUI a investit în ultimii ani în Bulgaria câteva 10 de milioane euro în modernizarea bazei hoteliere. A crescut considerabil numărul pensionarilor britanici în hotelurile care oferă proceduri balneare cu apă minerală și nămol din Varna, Suzopol și Pomorie. În cele mai bune oferte, cheltuielile zilnice nu depășesc 40 de euro. În acest an va fi, se pare, depășită tendința negativă în relațiile cu fostele republici sovietice, care au suferit de pe urmă introducerii regimului de vize. Rușii și arabii continuă să conducă în topul cumpărătorilor de vile pe litoralul bulgăresc, care combină cu succes vacanțele de lux în hoteluri izolate cu oferte care corespund posibilităților financiare ale sârbilor, macedonenilor, bulgarilor și românilor. Zonele mai sălbatice la sud de Burga sunt preferate de turiștii mai săraci. Aici serviciile turistice sunt ceva mai proaste, dar 4 sticle de bere și o porție de pește costă sub 3 dolari, iar un semipension este între 5 și 14 dolari. Palatul Reginei Maria, combinație inedită între munte și mare și prețurile accesibile, reprezintă principalele puncte de atracție pentru turiștii români. La nisipurile de aur, acum o săptămână, a fost deschis cel mai mare parc acvatic din zona Mării Negre. Proiectul a fost realizat de companii din Coreea de Sud, Spania și Bulgaria. Contra unei taxe de 20 de leva, 10 euro pe zi, vizitatorii pot zbura de câte ori doresc cu 70 de km pe oră pe toboganul Kamikaze, pe cel al găurilor negre cu o lungime de 105 metri sau să facă slalom acvatic pe 4 piste. Turiștii au la dispoziție câteva bazine cu apă minerală, restaurante și instalații distractive. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Primarea noastră continuă. Săptămâna trecută, Edelina Stoianu ne-a demonstrat faptul că România merită cu prisosință atenția unui turist, fie el și din secolul trecut, iar demonstrația continuă.
Câmpina 1924, o stradă. Pe partea dreaptă, o clădire mai înaltă decât vecinele ei, pe care scrie poșta. Alături o dugheană cu firmă, apoi fațada cu coloane a altei clădiri. Pe trotuar, în fața unui gard scund al casei cu coloane, trei bărbați stau de vorbă lângă un stâlp de telegraf. Trecem vizați câțiva pomi, o biserică. Un domn în costum de culoare închisă, pălărie albă. Pe lângă el trec două țărânci cu broboade și fuste lungi. Te salutăm călduros din România. Ne gândim la tine, ce loc ar fi aici pentru un cârnățar bun care să lucreze ca la Praga, dar desigur ar trebui să vorbească cel puțin nemțește și bine. O ducem bine, numai mâncăm și bem. Salut-o pe Anișca și pe ăla micu și pe Tonda, unchiul și mătușa. Iași 1928, o clădire impunătoare cu turnuri și turnulețe, pe ilustrată s-a scris Iași, Palatul Administrativ. Salutări, domnule și doamnă consul, aici trăiesc ca în povești, al dumneavoastră stareț doctor Zavoral. Ne apropiem de Cernăuți. București 1931, Calea Victoriei, soare, porpotă, lume elegantă, mai mulți bărbați decât femei. Doi domni se salută pe trotuar scoțându-și pălării. În mijlocul străzii două mașini, clădiri înalte, pe una din ele o reclamă uriașă pentru ceva care se numește Stella. În prim plan, pe trotuar o florăreasă, o femeie în vârstă, îmbrăcată în negru sau altă culoare închisă, cu basma pe cap. Ține în mână un buchet mare de flori, cu care încearcă să atragă atenția trecătorilor. Frate, mă aflu cu afaceri la București, unde mai rămân ca până pe 30 iulie 1931. Îmi cer iertare, rezolv după întoarcere. Cu salutări frățești, semnătură indescifrabilă.
Na Nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečný.
Carmen Silva, 1935. Vedere de sus. Marea, plaja. Pe plajă mobilitățe care par să se plimbe. În apă câteva bărci și puzderie de puncte negre care se bărăcesc în mare aproape de gol. Copii. După două zile de călătorie obositoare, am ajuns în sfârșit la Carmen Silva. Nu vreau să inventez laude, dar aici e ca în rai. Scăldatul în mare e minunat, nici nu se compară cu scăldatul în Adriatica. Soarele strălucește la fel de minunat, numai mâncarea nu e așa cum ne-am dorit-o. Poate o să ne obișnuim. Semnătură indescifrabilă.
Na Nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno hvězdami všemi. Začíní pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že nebe je na zemi, pravdu mám, věřte mi, za život. Život dá.
Pozdrav z Rumunska. Salutări din România.
Věřte mi, pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás. A z těch krás nebe mí, záleží jenom od vás. Jen od vás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas. Kdy pro nás začne nebe na zemi.
Revenim în actualitatea politică. Premierul Tony Blair și președintele Vladimir Putin au apreciat în termeni superlativi relațiile dintre Marea Britanie și Rusia, după discuțiile pe care le-au avut la Londra. În a treia zi a vizitei de stat a lui Putin, cei doi lideri s-au întâlnit pentru a discuta livrările rusești de energie către Europa Occidentală, situația din Irak, terorismul internațional și relațiile bilaterale. Cu mai multe detalii din studioul de la Praga, Edgar Șelaru.
Premierul Tony Blair și președintele Vladimir Putin au apreciat în termeni superlativi relațiile dintre Marea Britanie și Rusia după discuțiile pe care le-au avut la Londra. În a treia zi a vizitei de stat a lui Putin, cei doi lideri s-au întâlnit pentru a discuta livrările rusești de energie către Europa Occidentală, situația din Irak, terorismul internațional și relațiile bilaterale. În cadrul unei conferințe de presă comune, Blair a apreciat astfel relațiile cu Rusia.
Whatever the differences there were over Iraq, however, we are working immensely closely on the international stage.
Oricare au fost divergențele privind Irakul, noi conlucrăm foarte strâns pe scena internațională în abordarea diferitelor probleme. Problemele legate de terorismul internațional, chestiunile privind armele de distrugere în masă, chestiunile legate de pacea și stabilitatea în lume, a spus Tony Blair. Președintele Putin a spus la rândul său că principala prioritate a Rusiei este integrarea sa în economia europeană și în economia mondială și că Marea Britanie este cel mai important partener al Rusiei. Cu prilejul întâlnirii a fost semnat un memorandum între Rusia și Marea Britanie privind cooperarea în construcția unei conducte de gaze care va lega Rusia de Europa Occidentală trecând prin Marea Baltică. Totodată, compania British Petroleum și firma rusească TNK au semnat un acord de investiție comună în valoare de peste 6 miliarde de dolari. Să amintim și că la conferința de presă, Tony Blair i-a adus următorul omagiu președintelui Putin.
I think the leadership of President Putin offers not just tremendous hope for Russia.
În opinia mea, conducerea președintelui Putin oferă imensă speranță nu numai pentru Rusia, ci și pentru lumea mai largă. Și îi aduc un omagiu atât ca partener cât și ca prieten, a spus premierul britanic.
Cine credeți că ne urmărește în această vară? Editura Humanitas, care a decis să vină după noi și în vacanță. Dacă ajungeți la Neptun, o găsiți pe Alea cu Steaguri. Dacă mergeți la Mamaia, găsiți librăria Humanitas în complexul Perla. În fine, cea mai exotică locație rămâne însă Vama Veche, înspre plajă. Până la vacanță, însă, Alexandru Călinescu continuă să ne aducă ceva cărți mai aproape.
Profesor de literatură comparată la Universitatea din Cluj, director al Teatrului Național din același oraș, Ion Vartic, este și un eseist de mare subtilitate, fiecare cartea sa propunând interpretări originale, seducătoare, nu odată în răspăr cu viziunea critică tradițională. La editura Biblioteca Apostrof, pe care o conduce alături de Marta Petreu, Ion Vartic publică un volum intitulat Clanul Caragiale și în care reunește articole pe care le-a scris de-a lungul anilor despre Ion Luca, dar și despre fiii acestuia, Matei și Luchi Caragiale. Unul din cele mai cunoscute eseuri, care a stănit multe reacții, este acela despre enigmaticul personaj Nenea Anghelache, nefericitul erou al schiței Inspecțiune. Încă și mai celebrul Lefter Popescu, ghinionistul din Două Loturi, este pretext pentru o briliantă suită de considerații pe tema lui Viceversa și a ironiei cu trimitere la Plutarh, Sartre și Ianchelevici. O excelentă radiografie a momentelor caragialiene aflăm într-un studiu mai amplu în care este memorabil definită poetica scriitorului prin lămuritoare referință la Aristotel. Alte eseuri vorbesc despre pasiunea pentru muzică, despre așa numitul complex al lui Fiescu, adică sentimentul apartenenței la o țară mică, despre vizitele lui Caragiale la Cluj sau despre aparentele paradoxuri dintr-un binecunoscut și provocator text al lui Steinheit. Admirabile prin erudiție, imaginație critică și superior simț al umorului sunt și comentariile mateine, cât despre paginile consacrate celuilalt fiu, Luca Ion, și fiicei scriitorului, Ecaterina, ele aduc detalii surprinzătoare și nu odată savuroase. Fica lui Caragiale a avut o biografie maritală extraordinară, fiind căsătorită de 4 ori cu moșierul Giblescu, bancherul Aristide Blanc, regizorul de avangardă Soare Zsoare și avocatul Petre Logadi, cu ultimul cunoscând și mizerile comunismului, inclusiv ancheta la securitate. Cartea lui Ion Vartic e pasionantă de la un capăt la altul, plină de observații pătrunzătoare și de sugestii fertile.
Și pe agenda noastră încheiem cu un nou fapt divers semnat Neculai Constantin Munteanu.
Fapt divers tragic în îndepărtata Africă Neagră. 105 nigerieni au ars de vii pe când furau petrolul dintr-o conductă pe care o vandalizaseră în urmă cu mai bine de o lună. Familii întregi au pierit în catastrofă, iar tragicul bilanț e departe de a se fi încheiat. Victime numeroase, multe cu arsuri grave, practic fără scăpare, se află în spitale sau la domiciliile lor. În stare destul de gravă, supraviețuitorii se tem să apeleze la ajutorul medicilor pentru ca să nu fie urmăriți pentru furt sau sabotaj. Catastrofa ar fi fost declanșată de o scânteie provenită de la o motocicletă a uneia dintre victime. Potrivit unor mărturii date sub acoperire anonimatului, conducta a fost spartă încă de la începutul lunii mai. Furturile de produse petroliere au durat mai bine de 6 săptămâni, fără ca autoritățile, deși informate, să intervină sau să stopeze pomparea produselor petroliere prin conductă. Polițiștii s-au făcut că nu văd contra unei taxe de 1 euro în monedă locală, plătite de oricine dorea să fure. La început, prin conductă, fusese pompat petrol lampant, apoi gazolină, iar în momentul incendiului, prin conductă, curgea benzină mult mai volatilă. Furturile din conducte sunt lucru curent în Nigeria, țară care ocupă totuși primul loc între exportatorii africani de petrol și locul 5 între furnizorii Statelor Unite. În ciuda rezervelor imense și a exportului masiv, Nigeria cunoaște totuși o prelungită penurie de benzină, iar recent prețurile la stațiile de benzină au crescut cu peste 50%. Penuria de benzină și sărăcia extremă îi fac pe mulți oameni să recurgă la atacarea conductelor. Și asta în ciuda pericolelor la care se expun.
Vă sună cumva cunoscut? Cine are urechi să audă, să audă. Și evident, cine are urechi să audă, să ne asculte și pe noi în continuare. Sorin Faur vă va prezenta noi știri la orele 7, 8, 9 și 10. Alina Dimitriu vă așteaptă, ca de obicei, luni dimineață la ora 6. Până atunci, din partea noastră, toate bune!